Κεφάλαιο 9. Εφαρμογές βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνιατροφία. Οι ελεγχόμενες διασταυρώσεις οδηγούν στην τροποποίηση της γενετικής συστάσης των οργανισμών. Ο πληθυσμός του πλανήτη μας αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς. Σήμερα ο πληθυσμός είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια. Υπολογίζεται ότι το 2050 θα ανέρχεται σε 8,5 δισεκατομμύρια. Για να καλυφθούν επαρκώς οι αυξημένες ανάγκες σε τροφή, είναι απαραίτητη η αύξηση της φυτικής και της ζωικής παραγωγής. Ένας τρόπος βελτίωσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής είναι οι ελεγχόμενες από τον άνθρωπο διασταυρώσεις φυτών και ζώων. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται επιλογή φυτών και ζώων που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως φυτά με μεγάλο μέγεθος καρπών, με ανθεκτικότητα σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή ζώα που παράγουν μεγάλη ποσότητα κρέατος. Οι οργανισμοί αυτοί διασταυρώνονται με σκοπό τη δημιουργία παγώνων με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Αυτός ο τρόπος βελτίωσης παραγωγής είναι χρονοβόρος και επίπονος, επειδή απαιτούνται συνεχείς διασταυρώσεις. Επιπλέον, οι απόγονοι που προκύπτουν φέρουν συνήθως ορισμένους μόνο από τους επιθυμητούς χαρακτήρες, μαζί με άλλες μη επιθυμητές ιδιότητες. Η δημιουργία διαγωνιδιακών οργανισμών ανοίγει νέους δρόμους στην αύξηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Η γενετική μηχανική δίνει τη δυνατότητα προσθήκης νέων γονιδίων απευθείας στον οργανισμό. Καθιστά συνεπώς δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων φυτών και ζώων που έχουν τις επιθυμητούς χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα ανθεκτικότητα σε ασθένειες. Τα φυτά και τα ζώα που έχουν υποστεί γενετική αλλαγή με τη χρήση των γενετικών, των τεχνικών γενετικής μηχανικής ονομάζονται διαγωνιδιακά ή γενετικά τροποποιημένα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η παραγωγή και χρήση τους δημιουργεί διάφορους προβληματισμούς που αφορούν τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου καθώς και στο περιβάλλον. Το Agrobacterium μπορεί να μεταφέρει γονίδια στα φυτά. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens, το οποίο ζει στο έδαφος, διαθέτει τη φυσική ικανότητα να μολύνει φυτικά κύτταρα, μεταφέροντας αυτά ένα πλασμίδιο που ονομάζεται TI, Tumor Inducing Factor. Το πλασμίδιο TI ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό των φυτικών κυττάρων και δημιουργεί εξογκώματα, δηλαδή όγκους, στο σώμα των φυτών. Οι ερευνητές, αφού απομόνωσαν το πλασμίδιο από το βακτήριο, κατόρθωσαν να απενεργοποιήσουν τα γονίδια που δημιουργούν τους όγκους, τοποθετώντας το πλασμίδιο το γονίδιο που θα προσδώσει στο φυτό μια επιθυμητή ιδιότητα. Το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο εισάγεται στα φυτικά κύτταρα που αναπτύσσονται σε ειδικές καλλιέργειες στο εργαστήριο. Τα τροποποιημένα αυτά φυτικά κύτταρα τελικά δίνουν ένα νέο φυτικό οργανισμό που περιέχει και εκφράζει το ξένο γονίδιο. Τα διαγωνιδιακά φυτά που δημιουργούνται έχουν την ικανότητα να μεταβάζουν τις νέες ιδιότητες στους απογόνους τους. Η βιοτεχνολογία βοηθάει στον τομέα της καταπολέμησης παρασίτων και εντόμων. Οι προσπάθειες των ερευνητών επικεντρώνονται στη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων φυτών, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στους αγρότες, πρώτον, να προφυλάσσουν αποτελεσματικά τις καλλιέργειες από τα έντομα και τα ζυζάνια, δεύτερον, να παράγουν προϊόντα τα οποία έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από το χωράφι έως τον καταναλωτή. Τα κυριότερα φυτά τα οποία έχουν τροποποιηθεί για τις παραπάνω ιδιότητες είναι η σόγια, το καλαμπόκι για τροφή ζώων, το βαμβάκι, ο καπνός και η ελαιοκράμβη. Τα έντομα μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στη γεωργία και να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της παραγωγής. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν πολλά εντομοκτόνα. Με την πάροδο των χρόνων όμως έγινε κατανοητό ότι ήταν επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου και προκαλούσαν μεγάλη οικολογική καταστροφή. Ήταν λοιπόν αναγκαίο να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Το βακτήριο Bacillus thuringiensis που ζει στο έδαφος παράγει μια ισχυρή τοξίνη, η οποία μπορεί να καταστρέψει πολλά είδη εντόμων και σκολίκων και είναι 80.000 φορές πιο ισχυρή από πολλά εντομοκτόνα. Τα βακτήρια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση των εντόμων. Αρχικά πολλαπλασιάζονται στο εργαστήριο και στη συνέχεια ψεκάζονται στον αγρό. Όμως η τεχνική αυτή είναι αρκετά δαπανηρή, επειδή τα βακτήρια δεν επιβιώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και κατά συνέπεια χρειάζονται συνεχείς ψεκασμοί. Για τον λόγο αυτό έγιναν προσπάθειες απομόνωσης του γονιδίου του βακτηρίου που παράγει τη τοξίνη και μεταφοράς του στα φυτά. Η μεταφορά στα φυτά έγινε με τη βοήθεια του πλασμιδίου TI, του Agrobacterium tumefaciens. Τα γενετικά τροποποιημένα φυτά θα είναι έτσι ανθεκτικά στα διάφορα έντομα. Το πρώτο φυτό στο οποίο ενσωματώθηκε το γονίδιο ανθεκτικότητας στα έντομα του Bacillus thuringiensis ήταν το καλαμπόκι. Τα γενετικά τροποποιημένα φυτά αυτού του τύπου αποτελούν τις ποικιλίες BT. Η τροποποίηση του γενετικού υλικού των ζώων είναι δυνατή με διάφορες τεχνικές. Διαγωνιδιακά ονομάζονται τα ζώα εκείνα στα οποία έχει τροποποιηθεί το γενετικό υλικό τους με την προσθήκη γονιδίων, συνήθως από κάποιο άλλο είδος. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την είσοδο του ξένου DNA στα κύτταρα ενός ζώου. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η μικροέγχυση. Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται οάρια του ζώου που έχουν γονιμοποιηθεί στο εργαστήριο. Σε αυτά γίνεται εισαγωγή του ξένου DNA με ειδική μικροβελόνα. Το ξένο γενετικό υλικό ενσωματώνεται συνήθως σε κάποια από τα χρωμοσώματα του πυρήνα του ζυγωτού. Το ζυγωτό τοποθετείται συνέχεια στη μήτρα της θετής μητέρας, ενό ζώο στο οποίο θα αναπτυχθεί το έμβριο. Η μικροέγχυση αποτελεί τη μοναδική μέθοδο δημιουργίας διαγωνιδιακών αγελάδων, προβάτων, χείρων και εγών. Στο γάλα των διαγωνιδιακών ζώων μπορούν να εκρίνονται φαρμακευτικές πρωτεΐνες. Τα διαγωνιδιακά ζώα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρήσιμων πρωτεϊνών σε μεγάλη ποσότητα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι δυνατή η παραγωγή πρωτεϊνών όπως η ινσουλίνη και η ανθρώπινη αυξητική ορμόνη από βακτήρια. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, οι πρωτεΐνες αυτές δεν είναι ακριβώς ίδιες με τις πρωτεΐνες του ανθρώπου, επειδή τα βακτήρια δεν διαθέτουν τις μηχανισμούς τροποποίησης των πρωτεϊνών που διαθέτουν οι ευκαριωτικοί οργανισμοί. Μια πολλά υποσχόμενη ιδέα είναι η παραγωγή πρωτεϊνών από κύτταρα των μαστικών αδένων των ζώων, για παράδειγμα των προβάτων και των αγελάδων. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η συλλογή της πρωτεΐνης από το γάλα των ζώων. Αυτός ο τρόπος παραγωγής ονομάζεται παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών από διαγωνιδιακά ζώα, gene farm. Πιο επιτυχημένη εφαρμογή αφορά την παραγωγή της ανθρώπινης α1 αντιθρυψίνης, AAT, α αντιθρυψίν από πρόβατα. Η πρωτεΐνη αυτή παράγεται στο ύπαρτο ανθρώπου και η απουσία της, που είναι αποτέλεσμα μετάλλαξης του γονιδίου, έχει ως αποτέλεσμα γενετική ασθένεια που οδηγεί στο εμφύσιμο. Με την παραγωγή της πρωτεΐνης αυτής από τα πρόβατα απομονώθηκε το φυσιολογικό γονίδιο της AAT του ανθρώπου και στη συνέχεια με μικροέγχυση τοποθετήθηκε σε γονιμοποιημένο άριο προβάτο. Το πρόβατο που γεννήθηκε από το γονιμοποιημένο αυτό άριο ήταν η Tracy, σε οποία οι απόγονοι συνεχίζουν να έχουν το ξένο γονίδιο και να παράγουν την AAT. Οι δυνατότητες παραγωγής τέτοιων ουσιών από διαγωνιδιακά ζώα είναι πολύ μεγάλες. Εκτός από την AAT και άλλες χρήσιμες πρωτεΐνες παράγονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ο παράγοντας ΙΧ, μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στο μηχανισμό πήξης του αίματος, που χορηγείται σε άτομα που πάσχουν από ομοροφιλία β. Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι τα βήματα που απαιτούνται για την παραγωγή μιας φαρμακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης από ένα διαγωνιδιακό ζώο είναι τα παρακάτω. Απομόνωση του ανθρώπινου γονιδίου που κωδικοποιείται φαρμακευτική πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει. Μικροέγχυση του γονιδίου στον πυρήνα ενός γονιμοποιημένου οαρίου του ζώου. Τοποθέτηση του γενετικά τροποποιημένου ζυγωτού στη μήτρα ενήλικου ζώου για οικειοφορία. Γέννηση του διαγωνιδιακού ζώου. Διασταυρώσεις με σκοπό να περάσει τροποποιημένη γενετική πληροφορία στους απογόνους. Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός φαρμακευτικής πρωτεΐνης. Είναι φανερό ότι η χρησιμοποίηση διαγωνιδιακών φυτών και ζώων για την αύξηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της κλασικής μεθόδου των διασταυρώσεων. Αυτά επιγραμματικά είναι τα παρακάτω. Επιλογή και προσθήκη μόνο επιθυμητών ιδιοτήτων με ταυτόχρονη διατήρηση των παλαιών επιθυμητών χαρακτηριστικών, ταχύτατη παραγωγή βελτιωμένων φυτών και ζώων σε σχέση με παραδοσιακές τεχνικές. Ξαφνικά όλοι μιλάνε για κλωνοποίηση. Το 1997, όταν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ρόζελιν Σκωτίας ανακοίνωσαν ότι κλωνοποίησαν ένα πρόβατο, τον έκανε αμέσως το γιο του κόσμου τυχαίους τίτλους. Το πρόβατο Ντόλι δημιουργήθηκε όταν ο πυρήνας ενός κυτάριδου μαστικού αδένα ενός εξάχνου προβάτου τοποθετήθηκε στο οάριο ενός άλλου προβάτου. Από το οάριο είχε προηγουμένως αφαιρεθεί ο πυρήνας. Το έμβριο, το οποίο δημιουργήθηκε ύστερα από 3-4 διαιρέσεις, εμφυτεύτηκε στη μήτρα θετής μητέρας προβατίνας, η οποία γέννησε την Ντόλι. πλημμύρια της πόλης δεν προξένησε έκπληξη στους βιολόγους όσο στον υπόλοιπο κόσμο, επειδή είχε προηγηθεί κλωνοποίηση αμφιβίων από την αρχή της δεκαετίας του 1960. Παρόμοια τεχνική χρησιμοποιήθηκε και για την κλωνοποίηση θηλαστικών. Η κλωνοποίηση όμως είναι πολύ χρήσιμη στον πολλαπλασιασμό διαγωνιδιακών ζώων. Η δημιουργία ενός διαγωνιδιακού ζώου που παράγει τον ανθρώπινο παράγοντα πήξη του αίματος, για παράδειγμα, κοστίζει 1 με 2 εκατομμύρια ευρώ. Με κλωνοποίηση μπορούν εύκολα να παραχθούν πολλά πανομοιότυπα ζώα και έτσι ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες του φαρμάκου. Η κλωνοποίηση μπορεί επίσης να συνεισφέρει στην προστασία από την εξαφάνιση διάφορων ζώων του πλανήτη μας. Στις καταψύξεις πολλών ζωολογικών κήπων υπάρχουν κατεψυγμένα οάρια και σπερματοζωάρια ή έμβρια ζώων που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Πυρήνες από αυτά τα κύτταρα μπορούν να μεταφερθούν σε απείρηνα οκύτταρα του είδους που μας ενδιαφέρει και στη συνέχεια να κυοφορηθούν στο ίδιο ή σε συγγενικό είδος ζώο. Αυτό ήταν το κεφάλαιο 9. Στην ανάγνωση ήταν για άλλη μια φορά ο Μπομπίρας. Και ακούσαμε δύο διαφορετικές εκδοχές του Les Jeans από Trent Moller.